Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Narito na ang nagbabagang balita sa oras na ito. Sa ulo ng mga balita, lockdown sa New South Wales palalawigin pa ng isang linggo habang Melbourne tinapos na ang ilang restriksyon. Presidente ng bansang Haiti pinaulanan ng bala asawa kasamang binaril. Sa Pilipinas, 19 na namatay sa pagbagsak ng C-130 na kilala na 30 pang biktima, patuloy na inaalam ang pagkakakilanlan. At sa larong rugby, Wallabies panaban sa Friends. Sa detalye ng mga balita, sa Hulyo 16 pa tatapusin ang lockdown sa New South Wales. Yan ang pahayag ng New South Wales Premier Gladys Berejiklian. Matapos sumipa ang bilang ng tinamaan ng virus kahapon na umabot sa 27 na kaso. Kaya ipapatupad ang mas strict na restriksyon lalo sa Greater Sydney. Patuloy naman ang pagkalat ng virus sa mga lugar ng Fairfield, Liverpool at Canterbury, Bankstown. Kaya hinihikayat ang lahat na limitahan ang pag-alis ng bahay at magpa-test kung makaramdam ng sintomas ng virus.
Yes, the Health Minister and Kerry Chan phoned me up earlier this morning and they expressed their concern and they also expressed their willingness to for me to connect with the community and pass forward the message that we want everyone to get tested. We want people to minimize their movements and we want to be able to overcome COVID that seems to have spread from the eastern suburbs now to the western suburbs.
Samantala sa Victoria, mamayang hating gabi, tapos na ang ilang restriksyon sa Melbourne. 7 araw na kasing walang kaso ng virus sa buong Victoria, kaya hindi na mandatory ang pagsusuot ng mask sa loob ng opisina, pero kailangang magsuot ng mask silang mga may trabahong close contact sa mga kliyente o customer. Papayagan na ding 75% ang makakapasok sa mga malalaking venues gaya ng stadiums. At 15 katao ang pwedeng bisita sa loob ng bahay. Ayon kay Victoria Health Minister Martin Foley, silang galing sa mga lugar na COVID red zones ay mananatiling mag-isolate ng 14 na araw.
Please, the rules are there to protect you, to protect your family, and to protect the hard-won gains that Victorians have achieved. So if you're coming back from a red zone, follow the rules. You will be contacted every day. And whether it's police or the armed forces, the random checks will find you if you aren't following those rules.
Sa iba pang mga balita, sa South Australia, posibleng maglalagay ng panibagong restriksyon sa mga border ng estado dahil marami na ang kasong naitatala sa New South Wales, Queensland, Northern Territory at Western Australia. Sa iba pang mga balita, hinihingi ngayon ng aged care providers at unions sa federal government na uunahin yung priority list sa bakuna dahil namimiligro umano ang maraming residente, lalo na silang nasa aged care homes o facility. Ayon sa mga ito, nasa 1/3 pa lang ng kanilang populasyon ang nabakunahan, kasama din sa kanilang hinihingi na bigyan sila ng access sa vaccination hubs. Sa iba pang mga balita, Nagbabala ngayon ang World Health Organization o WHO matapos sumipa ang bilang ng mga namatay sa coronavirus sa buong mundo. Lagpas na kasi sa 4 milyong katao ang namatay. Ayon sa Head of the Emergencies Program ng WHO, Michael Ryan, dapat wag munang magmadali at alisin agad ang public health restrictions sa mga bansa.
This virus is evolving. This virus is changing. And we need to be very, very careful at this moment so that the gains that have been hard won by the behaviors and action of our population are sustained.
Samantala, balita mula sa Pilipinas. Natukoy na ang pagkakakilanlan ng 19 na sundalong biktima ng pagbagsak ng C-130 military aircraft sa Patikul Sulu. Aabot sa 12 bangkay ang naiuwi na sa kanilang pamilya. Ang isa rito ay nailibing na. 7 pa sa kinakilalang mga 10 ang inihahanda para sa air at land transport para maiuwi sa kanilang pamilya. Nasa 30 ang kasalukuyang inaalam ang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng DNA test at pagsusuri gamit ang dental records. Sa ulat ng ABS-CBN, ang mga pasahero ng C-130 flight ang sakay ay mula sa 12 sa Philippine Air Force at 84 naman ay sakop ng Philippine Army. Na-recover na rin ang black box ng eroplano pero hinihintay pang maproseso ito. Sa iba pang mga balita, pinagbabaril sa loob ng kanilang bahay si Haitian President Jovenel Moïse. Kasama ding tinamaan ng bala ang asawa nito na parehong na ospital. Ayon sa mga otoridad, planado ang ginawa dahil ginawa ang pamamaril sa gabi habang nagpapahinga na ang lahat. Marami na umunong pagbabanta ang natanggap ng presidente na nanungkulan ng ilang taon at 2 taon na walang kasing eleksyon sa bansa. Ayon sa Haitian Ambassador to the United States, Boucher Edmond, posibleng professional na mercenaries at komando ang umatake sa presidente. Kaya hingi nila ang karagdagang seguridad ng opisyal.
Those killers has to be identified. They have to be brought to justice. And what we can do now, it's a request of the international partners to help us in identifying those killers. To be part of this international manhunt and investigation because we need to identify those killers.
Kinilala ngayon ang pinakaunang Arab female astronaut na si Nora Al-Matroshi. Siya ay mula sa UAE Astronaut Program na sumailalim sa in-house training bago pumunta sa Houston sa Amerika para sumama sa NASA. Hinihikayat ni Al-Matroshi ang lahat ng kababaihan na isama ang karera sa space travel industry. Sa Disyembre 2021, tutungo sa Houston ang mga ito para paghandaan ang 2021 NASA Astronaut Candidate Class.
The fact that I was selected to be part of the program, I think, is enough of an encouragement to all girls who want to enter the space field to go ahead and enter, be it through becoming scientists or by training or working hard towards becoming an astronaut.
Sa palitan ng salapi, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 37.02 pesos. Ang isang US dollar ay katumbas ng 49.14 pesos. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 0.75 Australian cents. At sa sports, panalo ang Wallabies laban sa France sa puntos na 23-21. Noong taong 1990 pa, nanalo ang France laban sa Australia. At sa Wimbledon, pasok na sa semifinals sa Wimbledon si Ash Barty at naghahanda para makatunggali nito si former champion Angelique Kerber. Ngayong araw, nagpapasalamat naman ang world number one sa suporta na kanyang natatanggap. At sa ulat panahon ngayong araw ng Huwebes, 8 Hulyo taong 2021, maging maulan sa Perth at 19 degrees. At sa Adelaide, magiging maulap ang papawirin at 16. Maaraw sa Melbourne at 13 degrees. Sa Hobart, may morning frost at maulap at 13 degrees. Maaraw sa Canberra at 11 degrees. Ganon din sa Wollongong at 18 degrees. Bahagyang maulap sa Sydney, 17 degrees. Ganon din sa Newcastle at 18 degrees. May mga pag-ambon sa Brisbane at 20 degrees. Maulan sa Cairns. Yan ang may init na balita sa oras na ito. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino. Daghang salamat.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.